se dokonce stalo, že nepřišel nikdo. Čímž nechci naznačovat. Já jsem moc rád, že jste tady a nevím, jestli vám to uběhlo tak rychle, jako to uběhlo mně, ale je to tak, už jsme na konci semestru a tohle to je poslední téma, které máme plánované v Silabu. Plus minus, tam pak už to je jenom nějaké rozšiřování. Takže tohle to je poslední téma, na který stojí za to se zasoustředit. A tím tématem je analýza rozptylu. A to, že posledním tématem v naší statistice je nikoli v záměr, ale spíš věc, která je tak trošičku daná tím, jak jsme řadili za sebe ta témata. Neznamená to, že by ta analýza rozptylu snad měla menší důležitost než ta předchozí témata. Úplný opak je pravdou. Když bychom si vzali historii psychologie a poznatků v psychologii, tak naprostá většina z nich, pakliže jsou podpořeny empirickým výzkumem, tak ten analytický přístup vedl přes analýzu rozptylu. Jsou dokonce takové katedry psychologie, které mají k dispozici pro své studenty 2 nebo 3 semestry statistiky a celé ty 2 nebo 3 semestry se plus minus učí analýzu rozptylu. A všechno ostatní si vztahují k ní. Nevím, jestli to má smysl v tuhle chvíli komplikovat, ale jenom pro ty, kteří si dělají takové ty mentální mapy a mají tendenci si témata propojovat, pak stojí za to poznamenat už v tuhle chvíli, že když bychom měli najít nějaké dva největší proudy analytické v sociálních vědách, tak pakliže máme více proměnných a hledáme v nich nějaké souvislosti, pak se buď vydáme cestou lineární regrese, nebo se vydáme cestou analýzy rozptylu. Oba dva tyto nástroje jsou velmi univerzální a člověk, který zvládne jeden téměř dokonale, tak ten druhý skoro nepotřebuje. A to proto, že je to v zásadě jedna a ta samá věc, která je ale vyjádřená úplně jinýma slovama a taky trošičku jinýma vzorečkama. Takže tohle byla jenom poznámka na úvod, která jejímž cílem nebylo, abych vám to zkomplikoval a neměl jsem tím na mysli to, že byste v tuhle chvíli měli už začít hledat ty paralely mezi lineární regresí a analýzou rozptylu, jen co si o ní popovídáme. Jenom abyste měli trošičku výhled na to, jakým způsobem ta velká statistika funguje a možná takové předběžné vysvětlení toho, proč, když budete hledat analýzu rozptylu třeba v SPSS, tak ji tam nenajdete pod jménem analýza rozptylu, ale pod jménem generální lineární model. Tak, dost magických řečí na úvod a hurá do analýzy rozptylu. Tak, to tady mám rozklepané. Ten důvod, proč potřebujeme analýzu rozptylu, se dá vyložit mimo jiné následujícím způsobem. To, co jsme se doposavať učili, jsou různé způsoby, různé testy, jak srovnat dvě skupiny, respektive dvě střední hodnoty ve dvou skupinách. A taky jsme si řekli, že existují i testy pro srovnání jiných statistik, než jenom středních hodnot ve dvou skupinách. Byť se primárně učíme o těch středních hodnotách. Problém ale nastává, když chceme srovnat více skupin mezi sebou, což nastává relativně často. Můžeme chtít srovnat třeba v experimentu nějaké placebo s jednou dávkou nějakého farmaka a s vyšší dávkou nějakého farmaka. Můžeme chtít srovnávat skupiny vymezené opravdovými nominálníma proměnnýma, jako třeba, já nevím, jestli se, když bychom chtěli ověřovat některé psychodiagnostické metody založené na preferenci barev, tak bychom mohli takovou metodu ověřovat tím, že lidé, kteří vyjádří preferenci pro určitou barvu, tak jestli se opravdu liší od lidí, kteří vyjádří preferenci pro jiné barvy, a těch barev, pro které můžeme mít preferenci, je hodně. A ten problém, se kterým se setkáme, když máme těch skupin víc, je ten, že byť bychom mohli otestovat každou dvojici skupin tím T-testem, který umíme, dostali bychom se do jedné nepříjemné pasti. A ta past je ta, že to, co děláme tím testem, je vlastně pravděpodobnostní rozhodnutí, to znamená na konci je jakýsi pravděpodobnostní výrok týkající se nulové hypotézy. A ve chvíli, kdy těch výroků proneseme více, uděláme více testů a na konci budeme mít více výroků pravděpodobnostních o platnosti nulové hypotézy, potom může vzniknout otázka, do jaké míry můžeme věřit, když proneseme třeba 10 takových výroků, uděláme 10 testů, 10 verdiktů, do jaké míry můžeme říct, že všechny ty výroky platí zároveň. To znamená, udělali jsme 10 verdiktů a můžeme si za všemi 10 stát. Tam ten výpočet je relativně jednoduchý a velmi rychle nám ukáže, že při větším množství, a tím větším množstvím se myslí víc než 3, 4, 5, tak pravděpodobnost chyby prvního typu prudce stoupá. Když se to spočítá, tak například, když těch testů uděláme 20, což není zas až tak moc, to je nějakých 6-7 skupin, tak ta pravděpodobnost, pakliže si stanovíme 5% hladinu významnosti, tak je více než poloviční pravděpodobnost, že jeden nebo více z těch výroků neplatí. Jinými slovy, že došlo k chybě prvního typu, že jsme neoprávněně zamítli některou z nulových hypotéz. I kdyby tam vůbec žádné vztahy nebyly. Tohle to je něco, co nás velmi trápí v situaci, kdy máme mnoho proměnných a jen tak pro radost se rozhodneme, že si všechny mezi sebou skorelujeme, abychom se podívali, jaké jsou mezi nimi vztahy. Stačí mít těch proměnných 10, nějakých 10 subškál výkonnostních třeba, a už máme 100 korelací a tam ta pravděpodobnost toho, že alespoň jedna z nich nám vyjde falešně statisticky významná, je velmi vysoká. Naopak je pravděpodobné, že těch falešně statisticky významných tam bude víc. Byť bychom si mohli říct, že jedna chyba z 10 nebo jedna chyba z 20 není zas až tak nepříjemná. To, co je na tom velmi nepříjemné, je to, že my nevíme, která to je. Která z těch 20 korelací nebo které z těch 20 srovnání nám vyšlo náhodou špatně. Nebo ne špatně, ale zavádějícím způsobem. To znamená, i když my si vybereme pro interpretaci jenom jeden z těch výsledků, které jsme získali, tak nevíme, jestli to zrovna není ten, který je ten falešný. To znamená, musíme se s tím nějakým způsobem vypořádat a když odhlédneme od T-testů, tak úplně univerzální metodu navrhnul nějaký pán jménem Bonferroni a od té doby se to jmenuje po jeho jméně Bonferroniho korekce. A ten navrhl, že bychom měli si nejdříve zvolit úroveň významnosti takovou, jakou si běžně volíme, to znamená typicky třeba těch 5%, a těch 5% potom podělit množstvím těch testů, které budeme provádět, a tenhle ten výsledek používat jako tu skutečnou hladinu významnosti. To znamená, pakliže máme 10 testů, tak bychom neměli testovat na 5% hladině významnosti, ale na 5-promilové hladině významnosti. To je univerzální rada, která se týká všech testů. Má jedno veliké nepříjemné ale, a to je to, že je extrémně přísná. Jestliže bychom se vrátili k tomu příkladu se 100 korelací, když mám 10 proměnných, pouhých 10 proměnných, 100 korelací, tak bychom vlastně testovali na hladině významnosti 0,005, to je co, to je 5/10 000. Na běžně velkém psychologickém vzorku, to znamená na vzorku pár set lidí, by nevyšla skoro žádná korelace na běžných psychologických datech, na téhle hladině významnosti. Takže tady ta Bonferroniho korekce je hodně přísná, zbytečně přísná a vyplatí se ji používat pouze tehdy, když nemáme žádnou jinou možnost. Já jsem se tam na chviličku zadrhnul, protože jsem si uvědomil, že mám v tom příkladu trošičku chybičku, a to v tom, že těch korelací mezi... Ale jo, vlastně jo, 10×10. Těch korelací tam není mezi 10×10 proměnými 100, ale je jich tam míň, je jich tam ještě míň než 50. Ale to je fuk. Takže tohle je jakási motivace, proč nezavřít oči před analýzou rozptylu a potřebná srovnání mezi skupinami nezvládnout tím, že budeme srovnávat každou skupinu s každou. Pakliže byste si to nasimulovali, tak byste brzy zjistili, že i když vytvoříte úplně náhodná data a vytvoříte si nějaký středně velký vzorek z těch úplně náhodných dat, tak ty statisticky významné rozdíly, které jsou výsledkem pouze náhody, tam vyskakují opravdu nepříjemně často. A když byste se ještě trošičku dál zamysleli nad tím, jakým způsobem potom k těm výsledkům přistupujeme, že když máme potom tabulku a máme tam 10 srovnání, z nichž 8 jsou statisticky nevýznamná srovnání, která říkají, ne, není rozdíl, a 2 jsou ta, která říkají, je rozdíl, na která se zaměříme, typicky na ta, která říkají, tam je rozdíl. To znamená, ta šance, že si vytáhneme pro interpretaci výsledek, který je pouze statistickou fluktuací, důsledkem pouze náhody, je nepříjemně vysoká. Ještě se zeptám, ještě než jako vyloženě půjdeme do té analýzy rozptylu. Dokázal by někdo dohlédnout důsledek toho, co se stane, když já bych tady na tohle nedbal a opravdu udělal výzkum, kde provedu těch srovnání strašně moc, řekněme 100. Z těch 100 srovnání mě vyjdou 2 rozdíly. Já ty 2 rozdíly opublikuju do nějakého časopisu, nějaký recenzent hloupý mě to vezme. A ono to vyjde a já třeba jako... A vyjde to. A přečtou si to ostatní kolegové. Co se pak může stát z pohledu těch výsledků? Teď si uvědomuji, že vám dávám strašně širokou otázku, tak nevím, jestli... Respektive, co se stane, když někdo si přečte ten výzkum, řekne si, je to je zajímavé, a zkusí ten výzkum udělat znovu. To znamená zreplikovat ho. Jo, přesně. S velkou pravděpodobností mu ty rozdíly vyjdou odlišné, velmi pravděpodobně mu vyjdou statisticky nevýznamné a on pak bude psát další článek, kde se bude snažit, a on bude mít problém, protože jemu to nevyjde významné a nevýznamné výsledky se těžko publikují, ale velmi rozhořčeně bude říkat, ale vždyť mě to takhle nevyšlo. Co je to za výsledek, když se nedá zreplikovat? Tohle je něco, co psychologii v její historii, možná i v její současnosti, trápilo docela hodně. To znamená, vždycky, když v učebnicích, které nejsou úplně pitomí, narazíte na pasáž o tom, že nějaký efekt, nějaký zákon, zdá se, neplatí zase až tak univerzálně a že se třeba těžko replikuje, že se těžko demonstruje tak, aby vyšel, tak stojí za to, pakliže je to oblast, která by vás zaujala takovým způsobem, že byste třeba na tohle téma chtěli psát diplomku nebo něco takového, tak stojí za to se probrat těmi zdrojovými články a podívat se opravdu, jestli ty výsledky nebyly zatíženy tady touhletou chybou rybaření. To znamená, jestli náhodou to nejsou články typu udělalo se hodně testů a tohleto je těch několik málo výsledků, které vyšly. Je to něco, s čím se v psychologii lze setkat relativně často a stojí za to o tom vědět dříve, než člověk vynese soud na téma, že s danou zákonitostí je něco v nepořádku, protože to vědcům vychází, jednou nevychází. Takže je problém s velkým množstvím testů, takže když máme více skupin, neměli bychom dělat velké množství testů, když chceme srovnávat střední hodnoty. Co teda dělat? To základní východisko analýzy rozptylu je to, že když máme více skupin, tak tu nulovou hypotézu sformulujeme tak, že všechny skupiny jsou si rovny, co se týká svého populačního průměru. Tady je to formálně zapsané. Ta naše vědecká alternativní hypotéza je, jestli Pražáky, Brňáky a Ostraváky je rozdíl v průměrné lakotě. Je to jedna hypotéza. A je to ta hypotéza, která ve své nulové podobě má tu podobu, že jsou všechny průměry ve všech skupinách stejné. A teď přeskočím, jako bychom to dokázali už tuhle chvíli udělat. Ve chvíli, kdy nám analýza rozptylu řekne, ne, je velmi nepravděpodobné, že by tady tyhle ty všechny tři průměry byly stejné, to znamená, P-čko nám vyjde nižší než zvolená hladina statistické významnosti, z čehož my usuzujeme, že když je nepravděpodobné, aby byly stejné, tak je asi pravděpodobné, že by nemusely být stejné, tak potom po té analýze rozptylů se můžeme začít dívat na to, mezi kterými skupinami konkrétně, párově, ty rozdíly jsou. Takže potom můžeme srovnávat rozdíly mezi těmi skupinami. Čemuž se říká post hoc testy. Nebo ten výsledek může být tak, že analýza rozptylu nás dovede k tomu, že řekneme, že ta data, která máme k dispozici, neodporují té nulové hypotéze, jsou relativně pravděpodobná, pakliže vyjdeme z platnosti nulové hypotézy, nemůžeme ji zamítnout a zůstaneme u toho, že asi ty průměry budou stejné. A potom bychom už neměli dělat ty rozdíly mezi skupinami jednotlivými. Bylo by to rybaření. Tak. A ještě než se do toho pustíme, úplně do toho vnitřku analýzy rozptylu, tak je potřeba udělat terminologickou vložku. A to proto, že analýza rozptylu je jednou z těch nejstarších metod a protože je to taková klasika statistická, tak si protlačila skrze to k času svoji vlastní terminologii, kterou si sebou nese od počátku, která se trošičku liší od těch běžných statistických slůvek. Ta první věc, kterou stojí za to zdůraznit, byť už pokud mě posloucháte, tak je to samozřejmost. Analýza rozptylu se jmenuje analýza rozptylu, ale není jejím cílem srovnávat rozptyly, jejím cílem je srovnávat průměry. A jmenuje se analýza rozptylu proto, protože tak činí prostřednictvím nějakého žonglování s rozptyly. Zjišťuje vztah mezi kategoriální nezávislou, to znamená, to je ta proměna, která definuje ty skupiny, a nějakou intervalovou závislou. To je ta proměna, na které hledáme ty rozdíly. To, že ta proměna, která definuje ty skupiny, se nazývá, nebo má tam napsáno, že je nezávislá proměna, a ta druhá, že je závislá, není úplně náhodou, zatímco u skoro vlastně všech ostatních metod, včetně korelace, jsme se velmi opatrně vyhýbali tématu kauzality a toho, že něco způsobuje něco. Analýza rozptylu je primárně používaná v experimentálním výzkumu a na metodologii si předložíme všechny ty důvody, proč věřit, že experimentální postup může indikovat kauzalitu, tak z toho důvodu opravdu explicitně v analýze rozptylu mluvíme o nezávislé proměnné a o závislé proměnné. Aby to nebylo tak jednoduché, tak ta kategoriální nezávislá, ta proměnná, která nám dělí lidi na skupiny, tak se jí říká faktor. A neříká se jenom faktor, ale používá se v názvech analýzy rozptylu, když se jako popisuje, jaká analýza byla provedena, tak se místo toho slůvka používá slabika way. V tom smyslu, že pakliže máme jeden faktor, pak ta analýza rozptylu se jmenuje one way. Když bychom tam si skupiny definovali na základě třeba z dvou proměnných, dvou faktorů, to znamená, udělali bychom si třeba z pohlaví krát tu příslušnost Brno-Praha-Ostrava a vytvořili bychom si tak šest skupin a chtěli srovnávat šest skupin mezi sebou, Pražačky, Pražáky, Brňáky, Brňandy, Ostraváky a Ostravačky, tak by to bylo two-way. Dvě proměnné nám definovalo těch šest skupin. Tohle je něco, co se nebudeme učit. To, co my se budeme učit, je pouze ta one-way ANOVA s jednou nezávislou proměnou. Na druhou stranu, když budete číst články, tak stojí za to vědět, co znamenají tady tyhle ty popisy analýzy rozptylu. Protože to nikdy nebude vysvětleno. A ještě k tomu máme další slůvko, a to, že ty hodnoty té kategoriální nezávislé proměnné, to znamená to, co nám definuje ty skupiny, tak nenazýváme hodnoty, ale typicky levels. Úrovně. Úrovně nezávislé proměnné. Taky někdy se používá slůvko treatment, to znamená jakýsi ošetření. A původ tady těch slov je celkem jednoznačný v tom, že celé to vyrostlo na tom, že se nějakým způsobem těm skupinám lidí náhodně, lidem rozděleným náhodně do několika skupin, tak se dělají různé věci a sleduje se, co to s nimi udělá. To znamená, dávají se jim prášky, pak, když to nejsou lidi, ale jsou to nějaký brambory, tak se různě hnojejí, zalejvají nebo nezalejvají a podobně. Tak to je ten treatment. To, že zjištěným rozdílům říkáme účinky, efekty, to je něco, s čím už jsme se setkali, takže to už není nové. Tak, A teď se vzepněte, prosím, k poslednímu statistickému náporu tohoto semestru, k něčemu, co vyžaduje onen aha okamžik. A to je samotný princip fungování analýzy rozptylu. Já bych možná začal úplně od konce, a tím koncem je tady tenhle ten příklad vpravo nahoře, který je strašně jednoduchoučky s málo číslem, aby to bylo pěkně vidět. Máme situaci, kdy máme tři skupiny, skupina 1, skupina 2, skupina 3, a v každé skupině máme 5 lidí, 5 členů. Ti na nějaké škále, na nějaké závislé proměnné, získali nějaké hodnoty, každý jednotlivě, nějaké skóry, a ta otázka zní, zdali se ty tři skupiny svým průměrem liší. Když si ty průměry tady spočítáme, tak oni nám vyjdou 2, 4, 6. Když si spočítáme směrodatné odchylky, respektive rozptyly v těch jednotlivých skupinách, tak si spočítáme rozptyl 4, rozptyl 4, rozptyl 16. A kdybychom si to namalovali do nějakého boxplotu, tak tam máme jednu skupinku, vedle ní o kousek výš druhou skupinku a ten boxplot by vypadal zhruba podobně. A pak máme třetí skupinku, která bude zase svým středem o něco výš, ale bude daleko vyšší na výšku, protože je tam daleko větší variabilita. Čtyřnásobný rozptyl, dvojnásobná směrodatná odchylka. A v tu chvíli, když bychom měli intuitivně hádat, jestli mezi těmi skupinami je nějaký rozdíl na základě nějakých zkušeností z toho, jak funguje t-test, tak bychom hádali co? Když bychom si to přeložili do těch boxplotů zhruba. Co bychom hádali? Jaké jsou rozdíly mezi skupinami? Hádali byste rozdíl mezi první a druhou skupinou? Že je? Že když to otestujeme, tak bude statisticky významný? Kdo by řekl, že jo? Že je? Nikdo. Kdo by řekl, že není? Většina. Soudíte víc podle čísel nebo podle mého neumětelského obrázku? Jak by to bylo u toho srovnání té druhé a třetí skupiny? Viděli byste rozdíl mezi druhou a třetí skupinou průměru? Kdo by ho tam viděl? Pár lidí, jo. A kdo by ho tam neviděl? To by byl ten zbytek. Většina se zdržela hlasování. Teď se mě trošičku překvapili. Zatímco u toho prvního jste rozdíl nebyli moc ochotní vidět, u toho druhého ano. Ty rozdíly jsou stejně velké. 2 body. Proč u toho druhého? A teď bych se rád zeptal vás, kdo jste na poprvé rozdíl neviděli a u těch druhých dvou skupin jste rozdíl viděli, proč tam ten rozdíl vidět? Mezi těma druhýma dvěma, mezi druhou a třetí. A u té první ne. Prosím? Kvůli vyššímu rozptylu... Ty máme v obou případech stejně malé. Tam taky není rozdíl. 5 a 5. Jediný, čím se to liší, je to, že u té třetí skupiny, to znamená u toho druhého srovnání, máme větší rozptyl. A větší rozptyl by nás vedl k tomu říct spíš, že je rozdíl? Spíš naopak, no. čím větší je variabilita, tím hůř jsou zřetelné ty rozdíly mezi průměry. A to je plus minus ta myšlenka, na které je založená analýza rozptylu. Akorát je potřeba ji trošičku teď rozpracovat. To znamená, to je něco, co platí i u té testu a stojí za to si to uvědomit, že čím větší je variabilita v těch skupinách, tím víc nám ta variabilita jakoby zastínuje rozdíl průměru. Když bych to vytáhl úplně do extrému a ty boxploty namaloval takovýhle boxplutek a takovýhle boxplutek a ptal se vás, jestli se liší ty dvě skupiny ve svém průměru, pak byste asi hádali, že ano. Když bych ale ty průměry někde, které tu jsou, ponechal stejné a výrazně zvýšil variabilitu, a obrázek by vypadal takhle, průměry se nezměnily, pak byste patrně intuitivně hádali, že ten rozdíl tam je trošičku míň, s menší jistotou. A přesně na tomhle principu funguje analýza rozptylu. To, co se počítá, ty dva rozptyly, které se počítají a kladou proti sobě, jsou rozptyly uvnitř těch skupin, to znamená jakoby délka toho pomyslného boxplotu, jakási, i když boxplot je pořadový, takže tam ta analogie je teď taková jenom hrubá, a rozdíly mezi těmi skupinami. A snažíme se je dát do nějakého poměru. Jediná nová věc, která tady je, je ta, že když potřebujeme nějakým způsobem dát do poměru tu variabilitu uvnitř skupin a rozdíly mezi skupinami, tak těch rozdílů mezi skupinami v tomhle případě jsou dva, nebo tři dokonce, můžeme ještě srovnat první a třetí skupinu, takže máme tři rozdíly, jsou tři čísla. Jakým způsobem sakra dát ty tři čísla do vztahu s tou variabilitou uvnitř skupin? A tak někoho napadlo, že vlastně ta myšlenka toho, jak moc jsou velké rozdíly mezi těmi skupinami, může být vyjádřena tím, že vezmeme ty průměry těch skupin a spočítáme jejich rozptyl. To znamená, stejnost průměrů je nahražena myšlenkou variability průměrů. Když jsou všechny ty průměry stejné, tak jejich variabilita je nulová. Když se budou hodně lišit ty průměry od sebe, tak jejich variabilita bude vysoká. A pak už uděláme jenom to, že to olejblujeme terminologií analýzy rozptylu. Tu variabilitu uvnitř skupin, kterou spočítáme úplně tak obyčejně, jak jsme se učili počítat směrodatnou odchylku a rozptyl, nazveme mean square within, střední čtverec uvnitř skupiny, i když ten střední čtverec moc nepotkáte. Používá se to téměř výhradně v angličtině. A je to něco, co zachycuje tu variabilitu uvnitř těch skupin, výšku těch boxplotů. A tu variabilitu mezi průměry nazveme mean square between groups. Rozptyl nebo střední čtverec mezi skupinami. To znamená, ta variabilita uvnitř skupiny je jednoduchá, ta variabilita mezi skupinami jsou převlečené rozdíly mezi průměry. Ten důvod, proč tomu neříkáme v analýze rozptylu rozptyl, ale říká se tomu mean square, střední čtverec, je ten, že analýza rozptylu vznikala v dobách, kdy výpočty byly těžké a všichni si vážili toho, co musí a nemusí počítat. A tím pádem, když počítali směrodatné odchylky a rozptyly, tak si uvědomovali, že ty jmenovatele, kterými dělíme ty součty těch odchylek umocněných na druhou, tak že jsou v řadě případů stejné a že stojí za to počítat pouze s těmi součty odchylek od průměru umocněných na druhou, to znamená s těmi součty čtverců. A že v případě potřeby můžeme podělit ty součty čtverců stupni volnosti, to znamená v případě směrodatné odchylky n minus 1, velikostí vzorku minus 1, a dostaneme něco, co bychom nazvali rozptyl, ale oni, protože je to podělená suma čtverců, tak si zvykli tomu říkat střední čtverec. A střední čtverec je vlastně totéž, tak jak jsme si říkali, co znamená rozptyl, je to průměrná umocněná odchylka od průměru. Průměrná střední, mean, v té angličtině je to to samé slovo, mean square. No. J je počet skupin. J je počet skupin. N je počet lidí. Tak. A abychom to dotáhli do konce, tak je potřeba si položit otázku, vlastně toho, na čem je postavená ta analýza rozptylu a to rozhodnutí, jakým způsobem vlastně položit proti sobě tu variabilitu průměrů a variabilitu uvnitř těch skupin. A u analýzy rozptylu to uděláme úplně stejně, jako bychom to dělali u t-testu nebo vlastně u jakéhokoliv jiného statistického testu, a to tak, že vyjdeme z nulové hypotézy a ptáme se, co bychom asi tak očekávali, kdyby nulová hypotéza platila. Když bude platit ta nulová hypotéza, to znamená, když ty průměry budou všechny stejné, tak co budeme očekávat u variability průměrů? To znamená, jaký mean square between budeme očekávat, pokud platí nulová hypotéza. Nulový, přesně. Jo? Oni by měli být všechny stejné, takže tam očekáváme nulovou variabilitu. A i když víme, že výběrem malých vzorků, nebo můžeme i větších, takže vzniká nějaká chyba, to znamená ve skutečnosti, že nám ty průměry téměř nikdy nevyjdou úplně stejné, ale očekáváme, že si budou podobné a že pravděpodobně se nebudou moc lišit, pakliže ve skutečnosti v populaci jsou stejné. To znamená, tady tenhle ten mean square between bude mít nějaké rozložení, které bude mít své maximum, nejčastější hodnotu blížící se nule. Co bychom v případě nulové hypotézy očekávali od té variabilitě uvnitř skupin? A to je záludná otázka. Očekáváme, že průměry jsou stejné, co očekáváme o variabilitě uvnitř skupin? Prosím? Že není moc vysoká. To si spíš přejem. Já jsem říkal, že to je záludná otázka.
To se nedá, zase to musí být, jakoby, když jsou průměry stejný, tak ta variabilita tam jakoby nemá být různá, to znamená...
Ne, teď uvažujeme o variabilitě uvnitř skupin a ani nás netrápí tak úplně, jestli je stejná uvnitř těch skupin, ale jak je velká. Tam já jsem vás trošičku ve výkladu ošidil, ale nebudu se tam vracet. Tam vlastně nemůžeme očekávat nic. Ta variabilita uvnitř skupin je prostě taková, jaká je. Na průměrech nezáleží, záleží na tom, pakliže je to proměna, která v populaci má velikou variabilitu, tak když tu populaci naporcujeme na nějaké skupinky, tak i v těch skupinkách bude veliká variabilita, pravděpodobně, pakliže je to naporcujeme na náhodné skupiny. Pakliže je to proměna, která se v populaci moc člověk od člověka neliší, variabilita je nízká, pak to samé budeme očekávat i uvnitř těch skupin. To znamená, o tom mean square within neočekáváme na základě nulové hypotézy, nemůžeme očekávat nic. To, abychom mohli dát ten mean square within do nějakého vztahu s tím středním čtvercem mezi skupinami, to znamená s variabilitou průměru, tak by bylo potřeba udělat si trošičku obkliku skrze trošičku statistické teorie, která by nám vysvětlila, že ta míra toho, jak moc se mohou náhodou, předpokládáme, že se neliší vůbec, to znamená, jak moc se mohou ty průměry skupin lišit mezi sebou náhodou, tak závisí na tom, jak velká je variabilita té proměnné v populaci. To znamená, jestliže máme proměnou, jejíž variabilita je veliká, tak můžeme očekávat, že malé skupiny se budou relativně hodně od sebe lišit pouhou náhodou. Pakliže je variabilita v populaci relativně malá, pak ty samé skupiny se náhodou budou lišit o něco méně, pravděpodobnostně. To je ten způsob, jakým se dají mezi sebou vztáhnout tyhle dvě hodnoty. A teď já už přeskočím k té pointě. Když se dají, to nefunguje. Když se dají tady tyto dvě hodnoty, jsem zlobil, to neposlouchá. Když se dají tady tyhle ty dvě hodnoty proti sobě, pak jejich poměr má známé rozložení. A to rozložení má průměr, a budu ho psat sem tam, má průměr přibližně 1, protože ten kousíček statistiky, ta oklika, o které jsem mluvil, nám říká, že vlastně ta očekávaná variabilita mezi skupinami, to znamená ty rozdíly mezi průměry, je, když se to přepočítá, ty střední čtverce, tak je zhruba stejně velká jako variabilita uvnitř těch skupin. To znamená, očekávatelná variabilita uvnitř skupin nám nějakým způsobem dovoluje předpovědět, jakou bychom asi čekali variabilitu mezi skupinami, to znamená variabilitu těch průměrů, pakliže, to je to důležité pakliže, které pořád opakuju, pakliže platí nulová hypotéza, pokud ty průměry jsou ve skutečnosti stejné v těch skupinách. A tady ten poměr má známé rozložení, bohužel ne nám v tomto kurzu známé, to znamená pro nás bude v tuhle chvíli nové. To rozložení se jmenuje F rozložení, F po jednom z největších statistiků Lordovi Fisherovi. A A ještě se taky někdy jmenuje po druhým pánovi, co na ní přišel nezávisle, který se jmenoval Snedekor. A můžeme říct, že poměr těch dvou středních čtverců, kterému říkáme F, označujeme ho F, má F rozložení. A to F rozložení má průměr přibližně jedničku. Je to přibližně, protože to není nikdy přesně jedna, ale je to číslo velmi blízké jedné, které okolo té jedničky jako drobně poskakuje. A tečka. Protože zatímco u všech předchozích rozložení, se kterými jsme se seznámili, teda ne u všech, protože Honza Širuček posledně tady mluvil o chý rozložení, tak jsme si ta rozložení popisovala tím, že mají nějaký průměr a nějakou směrodatnou odchylku, což bylo dostatečné pro popis toho rozložení, teda u téčka jsme ještě museli přidat stupně volnosti, protože ta rozložení byla symetrická. F rozložení není symetrické, F rozložení je relativně hodně zprava zešikmené a tím pádem informace o směrodatné odchylce by nám zas až tak moc nebyla užitečná. Ono vypadá takhle. Má sice průměr kolem jedné, ale čím větší počet stupňů volnosti je s tím F rozložením spojen, respektive F rozložení odpovídající vyšším stupňům volnosti, je méně zprava zešikmené. Ten průměr, tady máme jedničku, vždycky je to tak, že ten kopec je vyvážen ocasem napravo od jedničky. Ten průměr se udržuje kolem jedničky. A oproti téčku, té rozložení, je F rozložení definováno ne jedním, ale hnedle dvěma stupni volnosti. To znamená, těch té rozložení je nekonečně mnoho na jedné škále od jednoho do nekonečně mnoha stupňů volnosti. To F rozložení má dvoje stupně volnosti. Ty první stupně volnosti ukazují počet skupin, ale je to počet skupin minus jedna. A ten druhý stupeň volnosti ukazuje na počet lidí, které máme v tom svém výzkumu rozdělené do těch skupin, minus počet těch skupin. To znamená, to první číslo bývá relativně malé a to druhé číslo bývá relativně velké. Když budete zvyklí později číst výzkumné studie, časem byste dospěli do stádia, když jsou tyhle ty poměry jiné, takže vám to i hned přijde podezřelé. Protože ve chvíli, kdy třeba ta dvě čísla mají tendenci být stejná, tak to znamená, že jsme dělali výzkum, že jsme srovnávali mnoho skupin na relativně málo lidech. Když by to třeba bylo tam, tady jak máme to 10-10, to fialové, tak kdyby někdo nám udával takovou F hodnotu z 10 a 10 stupní volnosti, tak vlastně si člověk řekne, jejda manko, jste oni srovnávali 11 skupin mezi sebou a měli lidí dohromady 20 lidí. 20 lidí rozdělených do 11 skupin. To znamená to, že jsme měli skupiny po dvou a v jedné skupině jsme měli jednoho nebo žáka. Já si myslím, že 20. Počet lidí, když bychom měli 20, tak minus počet skupin 10. Jo, vlastně takhle. Počet skupin jsme řekli 11, takže 21. Dobře to říkáte. Což je dost divná situace. Bez ohledu na to, jaké máte statistické vzdělání nebo metodologické, které ještě přijde, to je něco, co by vám asi úplně selským rozumem přišlo divné. Takže byť jde pouze o stupně volnosti, tak jsou důležitým indikátorem. Co stojí za to poznamenat, záleží na jejich pořadí. Každý z těch dvou stupňů volnosti vyjadřuje něco jiného a když bychom prohodili jejich pořadí, tak to F rozložení bude vypadat úplně jinak a jakoby bude vypovídat úplně o jiném výzkumu. Jo, když bychom měli F1, 10 a F10, 1, tak budou vypadat úplně jinak. Stojí za to možná poznamenat vztah mezi F rozložením a T rozložením, protože v té statistice jsou všechny věci mezi sebou provázané, nikde tam není nic jako ultraradikálně kvalitativně jiného a odlišného. F rozložení s jedním stupněm volnosti a nějakým počtem stupňů volnosti druhým se rovná T rozložení s tolika druhými stupni volnosti na druhou. To znamená, když máme pouze dvě skupiny, tak nám vyjde F, které je rovno tomu T, které by nám vyšlo v T testu na druhou. Není důležité se nad tímhle nějak kormoc zalamovat v rámci tohohle kurzu, ale jo, je to tak, že T-test je vlastně speciálním případem analýzy rozptylu. Ty čísla by nám měly vycházet vždycky stejná. To znamená, když uděláme analýzu rozptylu se dvěma skupinami, byť bychom mohli udělat T-test, ten výsledek bude identický. Akorát, že v jednom případě ta testová statistika bude T, v druhém případě bude testová statistika F. A jedna bude ta druhá umocněná na druhou. Tak. Se ještě vrátím vlastně od toho rozložení zpátky. Takže tohle to je ta základní poenta. Čím vyšší je F poměr, to znamená, čím víc je variability mezi skupinami oproti variabilitě uvnitř skupin, tím více máme tendenci věřit v to, že ty rozdíly mezi skupinami nebyly způsobeny náhodou a nulová hypotéza neplatí. Když si vzpomenete na T-test, tak tam je ta věc udělaná úplně ve stejném duchu, akorát, že ji máme rozložený do dvou kroků, že nejdřív si tam počítáme to SD, které je založené na variabilitě té proměnné. SD počítáme z rozptylu děleného nějakým způsobem velikostí vzorku a pak dáváme do poměru ten rozdíl mezi skupinami s tímhle s tím SDčkem. Ten rozdíl vlastně v analýze rozptylu je přejmenovaný jako variabilita mezi skupinami. Takže je to pořád ta samá věc, pořád ta samá myšlenka obecná, kterou stojí za to si nést, že ve chvíli, kdy usuzujeme na existenci rozdílu mezi skupinami, tak dáváme do poměru nějak rozdíly mezi skupinami ku variabilitě uvnitř těch skupin. A výsledkem je, ve chvíli, kdy ten poměr je vysoký, to znamená rozdíly mezi skupinami jsou výrazně vyšší, než je variabilita uvnitř skupin, pak je signifikance spojená s tím Fkem velmi nízká a my zamítáme tu nulovou hypotézu, kterou je rovnost všech průměrů ve všech skupinách. To znamená, pokud nám u běžného T-testu nebo u jiného testu přišlo trošičku nepříjemné, že se nedozvídáme zas až tak moc, že se vlastně dozvídáme, že nulová hypotéza o rozdílu dvou průměrů nebo dvou korelačních koeficientů nebo dvou jiných věcí je nepravděpodobná a že tím pádem se toho nedozvídáme moc o té naší alternativní hypotéze, tak tady u té analýzy rozptylu je to ještě o jeden kousíček frustrující, protože se dozvídáme, že nulová hypotéza sice není pravděpodobná, to znamená, že není pravděpodobné, že by ty průměry byly všechny stejné. A tečka. Nedozvídáme se nic o tom, které ty průměry by se měly lišit, jak se liší, jestli se liší tyhle dva nebo ty druhé dva, tak jak jsem se ptal na začátku. Tohle všechno nám ten F-test neříká. Takhle tak budu skákat. A když už jsme frustrovaní tím, že nám to neříká, tak je potřeba s tím něco dělat, protože tahle míra neurčitosti výsledků by nás neuspokojila. A proto v té situaci, kdy se dozvíme, že ta nulová hypotéza je velmi nepravděpodobná, že bychom ji měli zamítnout, tak jsme oprávněni se začít v těch rozdílech mezi skupinami rýpat trošičku víc. To rýpání trošičku víc už je něco, co, ne, že by to bylo nějak extrémně komplikované, ale je tam těch vzorečků řádově víc, než jsme za celý semestr zatím měli, než by byly složitý, takže to je něco, do čeho výpočetně v tomhle kurzu vůbec nepůjdem a je to ta oblast, u které od vás budu čekat pouze znalosti ve smyslu, vím, že to existuje a jsem schopen si říct o to, co potřebuji a poznat, že to potřebuju. To znamená, že je potřeba vědět, že ve chvíli, kdy nám se podaří vyvrátit nulovou hypotézu u analýzy rozptylu, to znamená, máme nějaký indikátor toho, že mezi skupinami by mohly být rozdíly, pak existuje několik cest, jak následovat. Několik cest. Jedna cesta, která tady na tomhle slajdu není, je dopředu si říct, mezi kterými skupinami by rozdíly být měly a speciálně otestovat rozdíly mezi těmi skupinami. To je cesta, která se jmenuje nebo vyskytuje v učebnicích pod názvem kontrasty. A nebudem se ji učit dělat, protože se nám to sem prostě nevejde. A pak je taková automatická cesta, kdy neříkáme dopředu nic, nemáme žádné konkrétní hypotézy ohledně toho, mezi kterými skupinami by rozdíly být měly a mezi kterými by být neměly, a necháme otestovat všechny rozdíly mezi skupinami, to znamená, každá s každou skupinou bude srovnána. Tady tahle cesta se zve post hoc testy, a protože je bez hypotéz, tak existuje mnoho způsobů, jak ty post hoc testy udělat. Nevím, jak je to teď v aktuální verzi CPSS, ale těch testů až někde do 17, jich tam bylo kolem 15 nebo 16 testů. Post hoc testů na výběr, když děláte analýzu rozptylu. Jinými slovy, je nějakých 16, 17, 18 různých postupů, jak zrealizovat to srovnání každého průměru s každým. A je v tom docela džungle, většina výzkumníků má nějaké svoje preferované testy a nenáviděné testy, popřípadě testy, které jsou zvyklí zaškrtávat v těch dialogových okýnkách a nechat si je počítat, a ty, kterým nerozumí, protože jejich výstup vypadá jinak. Ta realita je samozřejmě taková, že každý ten test má za sebou nějaké racionály, nějakou logiku, nějaké předpoklady, má nějaké optimální podmínky, za kterých dává nejlepší výsledky. Ale protože jich je strašně moc, tak je jen velmi málo lidí, kteří by to nosili v hlavě pro tolik testů. Takže ten výsledek je ten, že prostě většina lidí má nějaké svoje oblíbené a nějakým to více či méně funguje. Já bych byl rád, abyste znali tři jména, která tak nějak obhospodařují tu oblast. Tím prvním jménem, které stojí za to znát, je Sheffieldho test, který je téměř nejpřísnější. To znamená, jeho největším kladem je to, že nejvíc ze všech těch testů hlídá to, aby hladina statistické významnosti v rámci celé naší analýzy zůstala na těch zvolených 5% nebo 1% podle toho, co si vybereme. To znamená, a hlídá to v tom smyslu, jak jsme začínali tady tuhle tu přednášku. Aby tím, že těch testů se provede hodně, každý s každým, tak aby nám ta hladina významnosti nepřesáhla tu zvolenou 5% nebo 1% hladinu. To znamená, je skoro tak přísný, jako ta Bonferroniho korekce. Ale přeci jenom není až tak extrémně přísný jako Bonferroniho korekce, která je nesmyslně přísná. Zamítá i rozdíly, které ve skutečnosti jsou, ale ona je, jako řekne, že nejsou statisticky významné. To znamená, chyba druhého typu nesmírně narostla. To znamená přísný Sheffieldho test. Z druhé strany je LSD test, který má velmi lákavé jméno, ale i zbytek té paralely funguje, je zrádný. A je zrádný v tom, že téměř vůbec nehlídá tu hladinu statistické významnosti, to znamená, že není téměř o nic moc lepší, než kdybychom udělali stejný počet t-testů. Jinými slovy, je zbytečné otravovat se s analýzou rozptylu a následnými post-hoc testy, když výsledek je téměř stejný, jako bychom udělali t-test na každé dvě skupiny. To znamená, nedoporučuje se, byť v těch statistických programech na něj narazíte pro pořádek. A jakousi dobrým kompromisem mezi nimi je test studenta Neumanna a Keulse, ani nevím, odkud byl, tak je test tady těch tří pánů, SNK, který je takovým dobrým kompromisem, když byste si nepamatovali skoro nic, tak stojí za to si zapamatovat ty písmenka SNK v jedné zkratce, že to je takto něco, co stojí za to zaškrtnout. Zároveň je potřeba říct ještě dvě věci. Ta první věc je ta, že tyhle ty post-hoc testy jsou něco, co se pořád docela hodně zkoumá statistiky v rámci vědy statistické, a je v tom docela vývoj. To znamená, že stojí za to tu a tam nakouknout do aktuální literatury, třeba do nějakých příruček, a podívat se, co se teď zrovna doporučuje k používání za post-hoc testy. Docela se to mění. A potom také stojí za to se podívat do příručky k tomu programu, který si pro tenhle účel vyberu, a podívat se, co oni tam nabízejí, protože tady tyhle ty tři testy, které jsou uvedené na tom slajdu, tak najdete v každém balíku, ale samozřejmě, když bychom jich měli vyjmenovat všech těch 16, tak těch všech 16 nebude stejných ve všech programech. Některé jsou v STSS, některé jsou ve statistice, rozdíly mezi nimi nejsou nijak dramatické, je to přesto docela džungle. Takže když byste šli do post-hoc testů, určitě je dobré vyrazit a podívat se do nějakých přehledů, zkonzultovat to. Thank you. Tak. A teď se vrátím k něčemu, co jsem přeskočil, a to jsou předpoklady použití analýzy rozptylu. Což by se dalo plus minus zkrátit, protože bychom mohli říct, že ty předpoklady analýzy rozptylu jsou téměř stejné s předpoklady t-testu, což není divu, protože t-test je speciální variantou analýzy rozptylu. To znamená, můžeme říct, že předpokládáme normální rozložení uvnitř skupin, ale ve chvíli, kdy máme dostatečně velké skupiny, tak nás to zas až tak moc netrápí. A ještě je tam jedna informace, a to je ta, že pakliže jsou ty skupiny stejně velké, tak nás tady tenhle ten předpoklad netrápí. Stejně tak nás netrápí předpoklad zhodnosti rozptylů v těch skupinách, pakliže jsou ty skupiny stejně velké, a taky nás netrápí, pakliže podíl nejmenší a největší směrodatné odchylky v těch skupinách není větší než 3. To znamená, ty předpoklady tady jsou, ale existují výzkumy, jakési simulace, co se stane, když ty předpoklady nejsou úplně přesně dodržené, a výsledky těch simulací jsou relativně povzbudivé. Například, když bychom měli skupiny někde kolem 20 lidí a v těch skupinách rozložení těch proměnných bylo extrémně nenormální, extrémně zešikmené, pak se stane to, že hladina statistické významnosti, kterou si zvolíme na těch třeba 5%, se nám díky té odchylce od těch předpokladů zvedne z 5% třeba na 5,2%. To znamená, o 2/1000 nám naroste alfa. Kvůli nenormalitě. Pro velkou řadu použití tento nárůst je něco, co je naprosto zanedbatelné. Tak, a nezávislost pozorování, to též, co u t-testu, to znamená, ty 3 srovnávané skupiny by měly být nezávislé. Pakliže bychom třeba použili výzkumný design, ve kterém bychom 3x opakovaně měřili tu samou skupinku lidí, museli bychom použít speciální variantu analýzy rozptylu, analýzu rozptylu pro opakovaná měření. Ta má zase svoje záludnosti, takže ta už se nám tady do tohoto semestru nevejde. Nicméně stojí za to vědět, že samozřejmě existuje, že designy s opakovanými měřeními nejsou omezené pouze na dvojí měření. Ježiško, jste nějaký jiný fonty. A tím se dostávám plus minus ke konci. A když nám zbydou síly, můžeme se vrátit k tomu slajdu se vzorečkama. A to je jakýsi výhled za tady tuhletu jednoduchou analýzu rozptylu. To je jenom samotné vysvětlení principu. V reálu výzkumy bývají dělané složitěji, protože jen zřídka, kdy jako uvažuji pouze o jednom působícím faktoru, takže obvykle se kombinuje více faktorů a někdy je potřebuju měřit lidi opakovaně, jindy ne. A někdy potřebuju měřit více závislých proměnných, to znamená těch zesložitění může být hodně. A pro každé existuje nějaká varianta analýzy rozptylu, která nicméně už obvykle je na ruční výpočet velmi složitá a je k tomu potřeba nějaký software. Ale stojí za to vědět, jak se jmenují, že existuje analýza rozptylu pro opakovaná měření, jako je párový t-test, že existuje analýza rozptylu pro situace, kdy mám těch faktorů víc než 1, 2, 3 nebo víc, a že taky existuje něco, co se jmenuje Mannova, to první M je to zmnožení pro situaci, kdy mám více závislých proměnných. To znamená, že mám třeba ty Pražáky, Prňáky a Ostraváky a chci je porovnávat nejenom na škále lakoty, ale také na škále spirituality. To, co jsme si vlastně říkali, tak funguje s intervalovými závislými proměnými. Pakliže ty proměny nejsou intervalové, popřípadě nejsme ochotní žádným způsobem riskovat hladinu statistické významnosti a tím pádem nejsme ochotní tolerovat to, že třeba ty proměny nemají normální rozložení, můžeme se rozhodnout využít neparametrické varianty ANOVY, které ale nelze provozovat v zas až tak složitých designech. A máme tady uvedené dvě varianty, obecně Kruskalovo-Wallisovo-H, kde vlastně ta nulová hypotéza je, že mediány, nikoli průměry, jsou si rovny. A pak je tam ještě Jonkeher-Terpstra test, což je speciální varianta, která testuje nulovou hypotézu o tom, že ty mediány jsou buď rovné, buď jsou si rovné, nebo jsou seřazené od nejmenšího po největšího. Takže to je analýza rozptylu v kostce. Je tam jeden slide, který jsem přeskočil, o tom, jakým způsobem vlastně uvažujeme v analýze rozptylu o tom dělení rozptylu, což je účelem toho slajdu. Ten já bych bral jako něco, co je trošičku navíc. Když si dáte tu práci a zkusíte ho pochopit, jakým způsobem vlastně uvažujeme v analýze rozptylu o dělení rozptylu, tak dojdete k tomu, že ten výsledek je úplně stejný, jako když dělíme rozptyl v lineární regresi. To znamená, že ta myšlenka dělení toho rozptylu je stejná jako v lineární regresi, že to je vlastně ta samá věc, vyjádřená jiným způsobem. Vyjádřená jiným způsobem, který vychází z prototypické situace té, že ta nezávislá proměna je kategorická, zatímco v lineární regresi ta naše nezávislá proměna, kde ji říkáme prediktor, je spojitá, intervalová, pěkná. Ale jinak je to ideově to samé. Tak. Zapomněl jsem na něco? Je strašně moc věcí, které jsme v tomhletom semestru z té statistiky museli vynechat, přeskočit, nezařadit, které by se vám v dělání vlastních výzkumů, ať už jenom diplomky nebo něčeho jiného, hodili. Stejně tak by se vám hodili při čtení výzkumů. Na posledním semináři si můžeme popovídat trošičku o vašich zkušenostech ze seminárek. Myslím si, že spousta z vás si zažila nepříjemnou frustraci z toho, že když se ta statistika objeví v článku v respektovaném recenzovaném časopise odborném, takže to obvykle bývá o kus složitější než to, co se tady učíme. Že přeci jenom není mnoho výzkumů, které by vyústily v jednu korelaci, která by se slavnostně národu sdělila a interpretovala, po případě, že by se srovnávaly dvě skupiny, které by se srovnaly a to by byl ten jeden výsledek. Obvykle v těch výzkumech se bere v potaz daleko víc věcí, a tím pádem je to musí odrážet i ta statistika. Na druhou stranu stojí za to věřit ve svoje znalosti, v ty základy, které se tady učíme, protože těch vyloženě nových myšlenek tam pak už není moc, ty věci se jenom kousek víc komplikují a byť třeba nemusíte znát úplně přesně detaily toho, jakým způsobem funguje ta která analýza, nemělo by být pro vás problémem porozumět tomu, co znamená sdělení o statistické významnosti takového či makového rozdílu. Takže to je něco, co si pak můžeme probrat ještě na semináři. Já mám sice nějaký PowerPoint na tu následující přednášku, který nějakým způsobem uzavírá tady tenhle ten semestr, ale pokud budete chtít, aby na té příští přednášce něco zaznělo, tak mi určitě dejte vědět. Je tam volný prostor, určitě. Jedna věc, jako ve které mám takový jako každoročně blbý pocit, je ten, že se nám nedaří do toho semestru nacpat jakoby jakési praktikum v tom smyslu, že teď bychom sebrali veškeré ty znalosti, které máte a vzali bychom si data třeba z diplomek vašich spolužáků z předchozích ročníků a zkoušeli bychom si tu analýzu. Co to vlastně, jak to vypadá ten postup od začátku do konce, v tom smyslu, že je potřeba se s těmi daty nějak seznámit, což je takový jako vágní termín, co to znamená, seznámit se s daty a nějakým způsobem rozjet tu analýzu. Úplně obecně mě tohle totiž jako trošičku letos vrtá víc hlavou, z toho důvodu, že letos mě přišlo docela hodně lidí na konzultace diplomek, a přišli s otázkou, dobrý den, já bych potřebovala nebo potřeboval zkonzultovat, jaké statistické metody mám použít k analýze mých dat. A říkám, tak je ukážte ta data. A oni vytáhli dotazník. Jinými slovy, tam zůstala z toho kurzu statistiky představa, že analýza dat je něco, co když se podíváme na proměnné, tak jak vlastně máme dotazník a podíváme se, jak asi měříme to či ono, tak na základě toho si naplánujeme, jakou přesně analýzu zrealizujeme, to zrealizujeme a pak o tom napíšem. Ten krok, který mě jako zaskočil, že tam v té představě chybí, a proto ho chci vyslovit teď tady, je to nímrání se v těch datech. Že k tomu, než přistoupím k analýze dat, to znamená k tomu, že mám nějakou hypotézu a chci otestovat rozdíl mezi skupinami, tak se opravdu nejdřív podívám na ta jednotlivá data a podívám se, jestli tam nemám nějaké neobvyklé datové body, nějaké neobvyklé hodnoty. Pak se podívám opravdu na to rozložení a zase, jako byť s tím nemám spojené nějaké vyložené předpoklady, tak zase se dívám, jestli tam není něco, co by mě přišlo divného. A až poté, co se s těmi daty tak nějak jako pokamarádím a třeba si je na mnoho způsobů zobrazím, abych je měl nějakým způsobem vizualizované v hlavě, tak až potom se nějakým způsobem rozhoduju o tom, jaký statistický test bude nejlepší pro vyjádření těch rozdílů, které bych tam podle své hypotézy měl či neměl mít. Byť to, jo, když mám dvě skupiny, buď ta cesta, kdy rovnou se dopředu rozhodnu, že udělám t-test a spočítám jenom t-test, a ta delší cesta, kterou jsem popsal, mohou a v mnoha případech vedou k úplně stejnému výsledku, že ten t-test na konci je stejný, ta druhá cesta je daleko lepší v tom, že pakliže v těch datech je něco neobvyklého, tak já mám možnost na to zareagovat. Ať už v procesu analýzy, nebo potom v diskuzi, kdy interpretuju ty výsledky a mám možnost říct, víte, jako já jsem tam objevil třeba nějakého outliera, nechal jsem ho v těch datech, je součástí té analýzy, ale čistě teoreticky, kdyby náhodou jeho hodnota vznikla nějakým neplánovaným procesem, jako třeba, že tenhle ten člověk byl cizinec a pochopil otázku jinak než všichni ostatní a odpovídal de facto na jinou otázku, tak by byl třeba i důvod ho vyřadit a ty výsledky by se třeba změnily, kdybychom ho vyřadili. Já ale nemám ty znalosti potřebné k tomu, abych si mohl dovolit ho vyřadit a tak ho v těch výsledcích nechávám, ale mohu vás informovat o tom, že tady je prostě jeden datový bod, který mě znejisťuje. To je jenom jedna z těch věcí, které můžu udělat. Nebo můžu třeba se pozastavit nad tím, že rozložení některé z mých proměnných je nějaké neobvyklé, takové, jaké bych nečekal. Nejen, že se tím mohu vyhnout chybám, že třeba bych mohl zjistit, že 90% mého vzorku jsou lidé, kteří jsou depresivní a že je to nějak divný a že bych asi čekal, že by to mělo být naopak, že pouze těch 10% by mělo být depresivních podle nějakých předpokladů, tak to jsou chyby, které můžu zachránit. Je spousta věcí, které lze udělat a těžko se o nich přednáší, protože to není nějak algoritmizovatelné. No, nebo asi bylo hloupé se to učit jako nějaký vyčerpávající postup, kdybyste měli pocit, že děláte strašnou spoustu formálních úkonů, jejichž smysl těžko dohlédnout. Proto já to zhrnuju do toho seznámení se s daty a myslím si, že je to něco, co je vždycky potřeba udělat. Byť třeba už v tu chvíli, kdy člověk ta data dostane do ruky, tak může mít toho svého výzkumu tak plné zuby, že se s těmi daty rozhodně seznamovat nechce. A to je jeden z důvodů, proč stojí za to si ty výzkumy dobře naplánovat a nechat si tam čas i na to, že seberu data a pak si dám 14 dnů voraz, abych nedělal analýzu nenávistnou. Což je něco, co se běžně děje. Jako to je, a je to pak na té analýze znát. Jako to pak padají u obhajoby takové diplomky dotazy. Prosím vás, jako proč nás chcete přesvědčit o tom, že ta diplomka je strašně blbá? Jako, jo, někdy to tak vyjde, že ten člověk je tak plný jakési frustrace, že vlastně nenávidí produkt svého snažení půlročního a najednou se tam pak nějak začnou úplně obracet role. Takže tohle to je něco, co stojí za to si zkusit. Já mám nachystaný asi 3 takovýhle příklady, 3 diplomky, data ze 3 diplomek, který vám hodím do studijních materiálů. Můžete se s nimi zkusit poprat. Budu rád, když se okolo nich rozpoutá nějaká diskuze na diskuzním fóru. Zkusím jednu z těch úloh vzít i na poslední seminář, vedle těch seminárek, ale určitě to není něco, co by se nám podařilo dotáhnout do konce společně. Takže to nechám tak nějak na kuloáry a diskuzní fóra. Ale zkuste si to. Je to dobré si to zkusit v tuhle chvíli, dokud ještě máte tu statistiku čerstvou. Tak. Už to skoro vypadalo, že nepřetáhnu. A já nepřetáhnu. To je všechno dneska. A nepřetahujem. Vidíme se za půl hodiny. No.